57 dars. Fe'llarning yasalishi. Bilib oling. La, a qo'shimchalari ot, sifat, undov so'zlardan. Ay, i, sira, sa qo'shimchalari ot va sifatlardan. Ar qo'shimchasi sifatlardan. Illa, ira qo'shimchalari taqlid so'zlardan fe'l yasaydi. 175 mashq. Gaplarni ko'chiring. Qals ichidagi qo'shimchalardan mosini qo'yib, fe'llar hosil qiling va ularning yasalishini izohlang. 176 mashq. La qo'shimchasi yordamida yasalgan fe'llarni jadvalga joylashtiring. Ularning yasalishini izohlab gaplar tuzing. Tuzalmoq, dodlamoq, yangilamoq, tezlamoq, voy-voylamoq, yaxshilamoq, varaqlamoq, to'g'rilamoq, sekinlamoq, xoplamoq, qishlamoq. Otdan yasalgan fe'llar, sifatdan yasalgan fe'llar, ravishdan yasalgan fe'llar, undov va taqlid so'zidan yasalgan fe'llar. 177 mashq. Quyidagi qo'shimchalar yordamida fe'llar yasang va ular ishtirokida gaplar tuzib yozing. I, y, illa, la, lan, lash, sira. Namuna. Boy, boyi. Tinch, tinchi. Maktabimiz muzeyi yangi eksponatlar bilan boyitildi. 178 mashq. Gaplarni ko'chiring. Fe'l yasovchi qo'shimchalarni aniqlab, ularga izoh bering. Birinchi, bularning ichida bitta kattasi bor ekan, bizga yaqinlashmadi. Ikkinchi, shundan so'ng to'maris qo'shin to'plab jangga otlandi. Uchinchi, gapirganda ovozi xuddi ichidan chiqqanday gullirab, jaranglab eshitiladi. To'rtinchi, qizlar o'zaro sekin suhbatlashib turishardi. 179 mashq. Ega vazifa. Yiltiradi, keltiradi, suv siradi, kulimsiradi, suvsa, borsa so'zlarni qismlarga ajrating. Fe'l yasovchi va shakl yasovchi qo'shimchalarni izohlang. Ular ishtirokida gaplar tuzing.